SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แพทย์เตือนชาวออสเตรเลียให้เตรียมรับมือการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ด้านสภาล่างออสเตรเลียได้อนุมัติร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะถอดถอนสัญชาติออสเตรเลียจากผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาจารกรรมและก่อการร้ายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ2คนออกจากรถได้แล้วหลังจากถูกน้ำพัดติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่30พฤศจิกายน2566กับกระผมวาริศหนูช่วยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ออกมาเตือนชาวออสเตรเลียให้เตรียมรับมือกับจำนวนผู้ป่วยโควิดที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงคริสต์มาสนี้เนื่องจากการระบาดของเชื้อระลอกใหม่รองประธานสมาคมบุคลากรทางการแพทย์ออสเตรเลียเดนิเอลแมคมูแลนกล่าวว่าการระบาดระลอกที่8นี้จะเป็นเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยหรือที่รู้จักกันในนามเซนเทรัสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงน้อยกว่าแต่สามารถแพร่กระจายได้สูงดร.แมคมูแลนกล่าวกับ SBS News ว่าเธอเข้าใจดีว่าผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้ากับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 แต่ไม่มีเหตุผลใดที่ต้องนิ่งเฉยขณะที่ทางด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนในเว็บไซต์ covidlife.com.au พบว่าอัตราการฉีดวัคซีนทั่วประเทศนั้นลดลงซึ่งพบว่าชาวออสเตรเลียราว 70% ได้รับวัคซีนครบ3เข็มมีเพียง 30% เท่านั้นที่ฉีดครบ4เข็มด้านสภาล่างออสเตรเลียได้อนุมัติร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะถอดถอนสัญชาติออสเตรเลียจากผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาจารกรรมและการก่อการร้ายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียแคลร์ออเนลกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวจะถูกนำมาใช้กับคนที่ถูกตัดสินว่ามีการกระทำผิดและต้องเป็นบุคคลที่ถือสองสัญชาติรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าก่อนหน้านี้ศาลสูงมีคำสั่งว่าอำนาจในการเพิกถอนสัญชาตินั้นถือว่ายังทำไม่ได้ทิ้งท้ายที่การอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือ2คนออกจากรถหลังถูกน้ำพัดขณะที่ประชาชนในรัฐชายฝั่งทางตอนใต้ได้ถูกอพยพออกจากบ้านหลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักเมืองอิลาวาราและเมืองชายฝั่งทางตอนใต้มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากถึง200มิลลิเมตรตั้งแต่ถูกพายุฝนถล่มช่วง 9:00 น.ของวันอังคารที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนโดยรวมในช่วง2วันที่ผ่านมานี้ได้แตะระดับ300มิลลิเมตรในบางพื้นที่ซึ่งทางแอนกัสเฮนส์จากสำนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าปริมาณดังกล่าวสามารถสร้างความเสียหายและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตลอดการท่วมบ้านเรือนทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่30พฤศจิกายน2566กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook